þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Steingrímsson.
Já, virðulegur forseti. Það var skorið gríðarlega niður til Landspítalans á árunum eftir hrun, þó svo að reynt hafi verið að hlífa honum sérstaklega. Þá þurfti hann að taka á sig gríðarlega byrðar, samt sem áður. Og við erum ekki komin á neitt stað sem getur kallast viðsnúningur í rekstri Landspítalans. Við erum ekki búin að bæta honum upp allt það sem að starfsfólk þar og hefur þurft að fara í gegnum í gríðarlega aðhaldskröfu. Og mér finnst bara mjög mikilvægt að við áttum okkur því að þó svo að það sé verið að bæta í eðlilega sem betur fer framlög til Landspítalans eftir hennar gríðarlega niðurskurð, þó það nú væri, að þá er það ekki nóg. Það þarf samt sem áður, ef þetta eru framlögin við fjárlögin núna, þá þarf samt sem áður að skera niður í þjónustunni. Og það er í raun og veru alveg ótrúlegt að það skuli þurfa að gera það eftir allt það sem spítalinn hefur mátt gangi gegnum.
Aðra andsvari síðan.